Prevod sa bosanskog na makedonski jezik. Nevezano za to, da li su klijentima direktni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski potrebni za dokumenta ili za neku drugu vrstu sadržaja, te da li su u pitanju pisani ili usmeni prevodi u toj kombinaciji jezika, sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da će prevodioci i sudski tumači koji su u timu svake od naših poslovnica tu uslugu da izvrše u skladu sa pravilima struke i po vrlo pristupačnim cenama. Kada je u pitanju prevođenje dokumenata sa bosanskog jezika na makedonski, naši stručnjaci vrše i profesionalnu overu prevedenih dokumenata za koju će se pobrinuti ovlašćena lica, to jest sudski tumači. A klijentima kojima je ta usluga potrebna, će biti omogućeno da dobiju profesionalno obrađena dokumenta bilo koje vrste i koja se sa stanovišta zakona smatraju apsolutno validnim. Uz to je vrlo bitno naglasiti da sudski tumači i prevodioci obrađuju bilo koji dokument za koji klijenti zahtevaju direktno prevođenje u toj varijanti jezika, bez obzira da li su u pitanju lična ili dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Osim toga, oni kompletno obrađuju i dokumenta koja se odnose kako na oblast sudstva i prava, tako i na oblast nauke ili obrazovanja. Također će da obrade i građevinsku i dokumentaciju za tendere, ali i tehničku, kao i medicinsku, te poslovnu, to jest bilo koji dokument koji u njihov sastav zvanično ulazi. Da budemo precizni, ma za koji dokument da zahtevate prevod sa bosanskog jezika na makedonski, možete biti potpuno uvereni da će naši stručnjaci njihovoj obradi da pristupe profesionalno, kao i da će to učiniti po odličnim uslovima, ali i u kratkim rokovima. Dokumenta klijenti mogu da dostave lično, te da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučeno putem Pošte Srbije, uzevši u obzir da se od njih zahteva da tom prilikom dostave i na uvid originalna dokumenta. A preko maila ih šalju samo ukoliko su im neophodni hitni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski. A i tada imaju obavezu da svakako ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala, ali to tada mora da bude najbrži mogući način. Prevedena i od strane nadležnog sudskog tumača, overena dokumenta, klijenti dobijaju na adresu i to isporukom preko kurirske službe, a mogu i da ih lično preuzmu u prostorijama jedne od naših poslovnica. Dostava kurirskom službom se naplaćuje prema njenom aktuelnom cenovniku, a svaki klijent je obavezan da ovu uslugu plati prilikom preuzimanja. Naša je preporuka da svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna za različita dokumenta, pre nego što sadržaje dostavi na obradu našim stručnjacima, svakako proveri da li je potrebna nadovera za njih, to jest da li se mora staviti haški, odnosno apostil pečat na njih. Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu, za pomenutu overu nemaju ovlašćenja, tako da svaki pojedinačni klijent treba prvo da sazna da li je taj tip overe obavezan za dokumenta za koje on zahteva obradu u ovoj varijanti jezika. Nakon toga, a ako doznaju da jeste obavezna overa haškim pečatom, mora također da pita i da li se apostil pečat stavlja tek nakon što pomenuti stručnjaci završe sa njegovom obradom ili se to radi pre toga, uzevši obzir da od svega toga zavisi način njihove obrade. Napominjemo da naši stručnjaci rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski i za mnoge druge sadržaje, kao što su, na primjer, časopisi i udžbenici, odnosno književna dela i stručni te popularni tekstovi iz mnogobranih oblasti. Sem toga, oni obrađuju i novinske članke, a zatim i marketinške materijale svih vrsta, katalozi, flajeri, PR tekstovi, vizit karte, brošure, plakati i drugi, kao i one koji se odnose na oblast interneta, softveri, web prodavnice, sajtovi, online katalozi i ostali. Za uslugu redakture, koju također pružamo, će se pobrinuti profesionalni korektor i lektor, koji će na maksimalno kvalitetan način da isprave greške, a ako one postoje u bilo kojoj vrsti prethodnih sadržaja. Zapravo ta usluga uključuje lekturu i korekturu, a kada se urađeni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski, prilagođavaju pravilima i obrađuju onako kako je trebalo i prvi put da budu prevedeni. Kod nas svi koji su zainteresovani mogu da dobiju i direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za serije i za sve vrste filmova, kao što su animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi, ali i za emisije, te reklamne poruke i za sve ostale video i audio sadržaje, te ćemo im omogućiti i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti i da kad god je to potrebno klijentima, primene usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski, tako da po zahtevu mogu da pruže i konsekutivni i šapatni, kao i simultani prevod u toj kombinaciji. Ali im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Važno je da klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na makedonski potrebni za bilo koji od pomenutih sadržaja, to jest za one koji ne uključuju uslugu sudskog tumača, znaju da mogu da ih pošalju preko maila na obradu našim stručnjacima, jer je to ujedno i najbrži način dostavljanja. A klijenti obrađene materijale također mogu da dobiju na istovetan način, pod uslovom da im taj način preuzimanja najviše odgovara. Prevodi web sajtova sa bosanskog na makedonski jezik. Profesionalno prevođenje sajtova sa bosanskog jezika na makedonski uključuje i njihovo optimizovanje za web pregledače, a čime se značajno poboljšava njihova pozicija na internetu. A prevodioci i sudski tumači koji će da ih obrade će SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, primeniti onako kako je potrebno, kako bi njihovim vlasnicima pomogli u poslovanju, jer će potencijalni klijenti znatno brže i lakše dolaziti do svih potrebnih informacija, pošto će tako obrađeni sajtovi biti pozicionirani u samom vrhu pretrage na webu. Svakako će naši stručnjaci moći da obrade i sve ostale sadržaje koji su na bilo koji način povezani sa internetom, a što se primarno odnosi na direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za aplikacije, odnosno web kataloge, te sve vrste programa, a zatim i online prodavnice i web materijale. Uz to sudski tumač i prevodilac mogu da vam ponude i profesionalnu obradu svih vrsta što video, što audio materijala, ali i njihovu sinhronizaciju, te uslugu koja podrazumeva titlovanje svih sadržaja tog tipa. Osim informativnih emisija, reklamnih poruka i igranih filmova, oni će da prevedu u toj kombinaciji jezika i dokumentarne filmove, ali i serije, a zatim i zabavne, odnosno dečije emisije, te animirane, kao i crtane filmove i mnoge druge sadržaje, bilo da su oni primarno namenjeni za televizijsko ili za radijsko emitovanje. A uzevši obzir da im omogućujemo kompletnu obradu svih pomenutih materijala, naši klijenti imaju pravo da ih prikažu na svakom mediju, te u bioskopu. Prevodilac i sudski tumač će klijentima da omoguće obradu različitih marketinških materijala, a u skladu sa pravilima koje se odnose na takozvani dobar marketing. Prevodi sa bosanskog jezika na makedonski uključuju obradu kako PR tekstova i flajera, te plakata, ali i brošura, odnosno kataloga i mnogih drugih materijala koji su na prvo mesto namenjeni reklamiranju. Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski. Klijenti koji budu organizovali bilo koju vrstu događaja za koji će im biti potreban usmeni prevod sa bosanskog na makedonski jezik, imaju mogućnost da angažuju naše stručnjake za izvršenje te usluge. A prevodioci, sudski tumači, mogu da primene kako simultani, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika. Te će mi ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po izuzetno povoljnim uslovima. Neposredno pre nego što stručna lica u našoj poslovnici počnu da izrađuju ponudu za ovu uslugu, moraju imati podatke koji se odnose na njegovu organizaciju, koliko učesnika se očekuje, koliko će da traje, gde se održava i ostalo, zato što na osnovu tih informacija jedino i može da bude doneta konačna odluka koju će vrstu usluge sudski tumač i prevodilac tada da primene. U usluge koje pružamo zainteresovanima spadaju i direktni prevodi sa bosanskog na makedonski jezik za prozna književna dela svih vrsta, te za romane, odnosno za dela poezije, beletristiku i mnoge druge književne vrste. Uz to možemo da prevedemo i udžbenike, ali i novinske članke, odnosno stručne i ilustrovane, te dečije i sve ostale vrste časopisa. Što se tiče obrade tekstualnih materijala, sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti za prevođenje sa bosanskog na makedonski jezik tekstova ma koje tematike, ali i složenosti i kompleksnosti, te namene. Tako će oni profesionalno da prevedu tekstove koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, farmacije i informacionih tehnologija, ali i one čija se osnovna tema odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, farmacije i menadžmenta, ali i nauke, bankarstva i filozofije. Klijentima će da omoguće i obradu tekstualnih materijala vezanih za oblast psihologije i sociologije, te marketinga, prava i ekonomije, odnosno obrazovanja i ostalih, to jest svih sada nepomenutih naučnih disciplina iz domena prirodnih, ali i društvenih nauka. U situaciji kada su direktni prevodi sa bosanskog na makedonski jezik za neki sadržaj urađeni, ali ih naravno nisu radili prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, te su se u njima našle određene greške, nudimo klijentima profesionalnu redakturu. Inače, tu uslugu će da urade lektori koji su isto tako u našem timu, odnosno profesionalni korektori, sa dugogodišnjim iskustvom u ovim poslovima. Prevod svih vrsta poslovnih izveštaja sa bosanskog na makedonski jezik. Ne samo poslovne izveštaje, već i sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije mogu prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici kompletno da obrade, to jest da izvrše kako njihovo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na makedonski, tako i overu prevedenog dokumenta. Upravo zato što se ova, ali i mnoga druga dokumenta obrađuju u skladu sa pravilima, neophodno je da svaki klijent koji je za konkretnu uslugu zainteresovan dostavi na uvid sudskom tumaču i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje ili lično donese u konkretnu poslovnicu. a isto tako je poželjno da svaki pojedinačni klijent samostalno dobije potrebne informacije koje se odnose na overu apostil pečatom. Ovo se zahteva zato što sudski tumač i prevodilac, koji čine deo našeg tima, nemaju zakonska ovlašćenja da izvrše overu haškim pečatom, što je ujedno i njegov drugačiji naziv. Uz sva ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kao što su potvrde i uverenja, odnosno saglasnosti i izjave, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju i druga. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na makedonski za bilo koji lični dokument, a tu spadaju uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i ostala. Također, kompletno obrađujemo i sva dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga, te ona koje su deo poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i ostalo dokumenta koje se odnose na poslovanje pravnih lica ili preduzetnika. Prevodi građevinskih projekata sa bosanskog jezika na makedonski su isto u ponudi, ali i kompletna obrada bilo kog dokumenta koji ulazi u sastav ne samo građevinske, nego i tenderske, kao i tehničke dokumentacije. Tako će sudski tumači i prevodioci, između ostalog, da prevedu i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja u sastav ma koje od navedenih dokumentacija ulaze. Pravna akta isto tako možemo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a na vaš zahtev da prevedemo, te overimo prema važećim pravilima. A uz sudske presude, licence i ugovore, te sudske odluke, prevodilac i sudski tumač će da obrade i tekovine Evropske unije, kao i sve tipove kako sudskih rešenja, tako i žalbi, ali i tužbi, te sertifikate, punomoće za zastupanje i ostala dokumenta koja se tiču oblasti prava. Osim svega što smo do sada pomenuli, naši stručnjaci profesionalno i kompletno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i naučne radove, kao i patente, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, te prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske i seminarske radove različite dužine, tematike i kompleksnosti. Zapravo pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da po zahtevu klijenata izvrše profesionalni prevod sa bosanskog jezika na makedonski za ma koji dokument koji se odnosi kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja. Cena prevoda sa bosanskog na makedonski jezik je 1700 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.